Meidän aiheenammehan on minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Olemme toivon näkymien edessä ja me tahtoisimme yhdessä tutkia tätä toivon sanomaa Raamatusta käsin. Siksi me pyydämme siunausta yhteiseen hetkeemme. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä annat toivottomalle toivoa. Ja kukaan ei ole toivoton tapaus sinun käsissäsi. Me kiitämme siitä, että sinä tahdot avata meidän silmämme näkemään niitä asioita, joista meidän tulisi kiittää. Ja näkemään myös sen, että sinä olet täyttävä hyvän työsi meissä tulemuksesi mennessä. Jos täällä on joku toivoton, anna, että Pyhä Henki lohduttaja saisi uudesti synnyttää hänet elävään toivoon. Aamen. Jotenkin tuli sellainen kotoisa tunto, kun tämä aihe oli tuossa ohjelmassa, Raamattotuntimme aihe, tulevaisuudesta ja toivosta. Kahdessakin mielessä tämä on hyvin keskeinen aihe. Nimittäin roomalaiskirjeen 15. luvussa, se on kaikki jae 12, apostoli Paavali puhuu siitä, että kaikki mikä on kirjoitettu, huomatkaa, kaikki mikä on kirjoitettu sitä varten, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Tämä aihe ei ole siis vain tämän toukopäiviemme perusaiheena, vaan tämä on koko Raamatun aihe, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Toinen lämmin ailahdus tuli sydämelle, sillä tämä jae Jeremian kirjan 29. luvusta jae 11 on Seppo Kankaan mielijae. Minä muistan, että tässäkin kirkossa hän on ehtoollisen yhteydessä käyttänyt juuri tätä jaetta 11. Luen sen jakeen ja hieman jatkoakin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoi Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua. Ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Tämä jae siitä, kuinka Jumalalla on lämpimiä ajatuksia meitä kohtaan, lämmittää. Ja nämä ajatukset merkitsevät sitä, että hän antaa meille ahritvetikva, näin se on hebrean kielellä, lopun ja toivon. Tuo sana ahrit on käännetty tähän sanalla tulevaisuus. Ja joissakin yhteydessä se on sitä ahrit hayamim, tarkoittaa viimeisiä aikoja. Tämä sisältää sellaisen pienen viitteen siitä, että loppu on hyvin. Ja kaikki on hyvin, kun loppu on hyvin. Monta kertaa elämässä on niin, että meidät riisutaan ja matto vedetään alta pois ja vaivumme toivottomuuteen. Mutta kristillinen toivo on siinä, että kerran kaikki on hyvin. Siitä syystä Pietarin kirjeessä sanotaan, että Jumala on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Meillä on tietenkin jo toivoa tässä elämässä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin teille annetaan. Ja Jeesus puhui siitä, ettei kukaan, joka on hänen tähtensä ja evankeliumin tähden hylännyt talonsa ja perheensä ja lapsensa ja niin edespäin, niin kuin lähetyssaarnaajat monta kertaa tekevät. Ei ole ketään sellaista, joka ei saisi takaisin jo täällä ajassa satakertaisesti. Toisin sanoen kyllä se koskee myöskin tätä aikaa. Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Mutta sittenkin tuohon sanaan sisältyy se viimeinen näytelmä. Se viimeinen kuva, mikä on kaikkein tärkeintä, että pääsee lopputentistä läpi, kun nuoret ovat kirjoittaneet nyt ylioppilaskirjoituksensa, niin siinähän on tärkeintä, että pääsee läpi. Ainakin ennen vanhaan nykyään pitää saada niitä älliä niin kamalasti. Mutta jos on älliä, niin jonkin verran älliä tarkoitan, niin silloin pääsee läpi. Kun aikoinaan runoilija Hellakoski pääsi ylioppilaaksi, hänen poikansa, joka on luokkatoverini, kertoi isästä, että isä lähetti maaseudulle kortin. Ja hän ei ollut kovin monisanainen. Ja niinpä isä osti kortin kaupasta ja löi sormensa sen kortin lävitse ja sitten kirjoitti vain vanhempiensa osoitteen siihen. Ja vanhemmat ymmärsivät, että läpi meni. Kerran on tärkeintä se, että me pääsemme perille. Ja toivo syntyy aina toivottomuuden maaperällä. Ja toivoa me voimme opetella vain toivottomuuden koulussa. Jonkun viikon kuluttua olemme rakkaan vaimoni kanssa olleet 40 vuotta avioliitossa. Vaimo Parka. Kuitenkin meillä on diplomaattiset suhteet säilyneet, joka on suuri armo ja lahja. Oli toinen mies, joka kulki 40-vuotisen erämaa taipaleen, ja hän kertoo siitä, hän alkoi 80-vuotiaana ja päätti sen taipaleensa 120-vuotiaana. Ehkä tiedätte, kuka hän oli Mooses. Hän kertoo siitä 5. Mooseksen kirjan 8. luvussa, ja siinä toistuu tuo ajatus, että loppu on hyvin. Muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Siksi Jumala koettelee. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai etkö? Ja tämä toistuu. Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Ja nyt on hyvin tärkeää tietää, kun täällä on ystäviä, jotka ovat tuttuja jo 30 vuoden takaa. Niitä, jotka ovat 60-luvun loppupuolelta tuttuja ja joku 40 vuoden takaa ja joku vähän kauempaa. Niin on hyvä tietää, että Jumala on hyvä. Hän on uskollinen, hän on sen tekevä. Ja tärkeintä on se, että loppu olisi hyvin. Kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin. Ehkä te olette kuulleet siitä, kun piispa kysyi pojaltaan, että oliko saarnalla hyvä loppu. Kyllä, se loppui. Se oli pojan vastaus. Mutta nyt ei ole kysymys siitä. Nyt on kysymys siitä, että kerran on ahritvetikva, on tämä loppu ja toivo ja hyvä loppu. Siihen oikeastaan tämä viittaa tämä Jeremian kirjan 29. luku. Nyt kuitenkin kun katsoo tuota sanontaa, hebreankielistä sanontaa, niin melkein sama sanonta on luvussa 31. Sehän on se uuden liiton luku, jossa puhutaan siitä, että Jumala virvoittaa pappien sielut. Ja siinä sanotaan, että sinulla on tulevaisuuden toivo. Se on täällä jakeissa 17, 31. luku. Ja mihinkä tämä tulevaisuuden toivo liittyy? Se liittyy historiallisesti. Niin Jesajassa kuin Jeremian kirjassa se liittyy messiaaniseen toivoon. Ja tässä luussa 31, jossa puhutaan tulevaisuuden toivosta. Ahrit hatikva. Se on oikeastaan käytännössä miltei samaa, mitä tuossa vähän aikaisemmin. Niin tässä puhutaan siitä, katso päivät tulevat, sanoo Herra, ja minä teen Israelin kanssa uuden liiton. En semmoista liittoa, kun tein heidän kanssaan silloin, kun johdin heidät pois Egyptistä. Vaan tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan heitä pois heidän syntinsä. Ja se toivo, mikä meillä on, se on siinä, että kaikki panan uusiksi. Kyllä se uudesti syntyminen tapahtuu täällä ajassa, ja joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Mutta kuitenkin koko luoma kunta odottaa tätä Jumalan lasten uudistusta, joka on kerran siellä taivaissa, jolloin kaikki pannaan uusiksi. Ja meidän toivomme on tässä näin. Se koskee tätä elämää. Jeesus antoi tietää, että ne, jotka hänen askeleissaan kulkevat, saavat jo kokea siunausta vainojen keskellä. Vainojen keskellä. Mutta kaikkein tärkeintä on sittenkin se, että kerran iäisyydessä meidät otetaan vastaan. Ja tässä kun Jeremian kirjassa puhutaan tästä tulevaisuuden toivosta, se on siis messiaaninen toivo. Jos me katselemme Jeremian kirjaa, josta tämä aihe on otettu, niin siellähän on 14. luvussa jakeessa 8, sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon aikana, huomatkaa, ahdingon aikana ja Israelin toivo. Taikka 17. luku 13. jae, Israelin toivo, sinä Herra. Ja täällä sanotaan, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. sillä he ovat hylänneet elävän veden lähteen Herran. Tämä on siinä 17. luvussa. Mitä tarkoittaa tuo Israelin toivo? Kyllä se tarkoittaa messianista toivoa. Se on muuan nimike, jolla voidaan nimittää messiasta. Aivan niin kuin Jesajan kirjassa, esimerkiksi siellä 55. luku, ja onko se 11-12 kertaa muutenkin, puhutaan Israelin pyhästä. Pakanat rientävät sinun tyköysi, Herran sinun Jumalasi tähden, Israelin pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut, siis Jumalan, Israelin pyhä. Ja kun tässä on näin erotettu nämä kaksi asiaa toisistaan, ikään kuin Herran tykö, Jumalasi tykö ja Israelin pyhän luoksi, joka kirkastaa hänet, niin siitä syystä rabbit sanovat, että tämä Israelin pyhä on Messias. Ja sellainenkin sana on siitä, että hän antaa pyhän henkensä seurakunnalleen. On monia tällaisia nimityksiä, jotka nousevat vanhassa testamentista, jotka esiintyvät vanhassa juutalaisessa kirjallisuudessa. Yksi on tämä Israelin pyhä. Ja Israelin toivo on tämä Israelin pyhä. Myöskin sanontaa Israelin lohdutus käytetään vanhassa kirjallisuudessa. Ja esimerkiksi jos me katsomme Luukkaan evankeliumin toista lukua, joka on toki meille kaikille hyvin läheinen, niin täällä Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa on kaksi sellaista vanhempaa henkilöä, jotka näkevät Jeesus lapsen. Ja se kieli, mitä he käyttävät, on kieltä, joka on jonkinlaista salakieltä. Täällähän puhutaan siitä, että hurskas Simeon, jakeessa 25, oli jumalinen mies ja odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällänsä ja pyhä henki oli ilmoittanut, että hän on näkevä Herran voidelun ennen kuolemaansa. Ja hengen vaikutuksessa hän tuli temppeliin ja otti tuon lapsen syliinsä ja kiitti Jumalaa. Hän sanoi, että hänen silmänsä ovat nähneet sinun autuutesi, Israelin autuuden, jonka Jumala on valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallisi Israelille. Ja sitten kun täällä on naisprofeetta Hanna, niin hänestä kerrotaan, että hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta niille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Tällaisia sanoja on Israelin lohdutus, Jerusalemin lunastus. Sana lohduttaja esiintyy 5 kertaa Jeremian valitusvirsien ensimmäisessä luussa. Menachem meshiv nafsheinu, eli lohduttaja, sielun virvoittaja. Ja siinä listassa, mikä oppineilla on Talmudissa vanhassa lainselityksessä, jossa on 13 kirjaa, suurta kirjaa ja ehkä 60 000 sivua. Siellä on eräs lista, jossa puhutaan Messiaan nimistä, niin siellä sanotaan, että Messiaan nimi on lohduttaja, sielun virvoittaja. Ja valitusvirsissä puhutaan siitä, että silmät ovat kyyneleissä, koska kansalla ei ole lohduttaja. Myös pyhä henki on lohduttaja. Mutta Messiaan me tunnemme siitä, että ei hän ole tuollainen sotilaallinen kansanjohtaja, joka tulee sotaratsulla ratsastaen, vaan hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla. Sen tähden, että hän lohduttaa kansansa. Ja nyt tämä Israelin toivo liittyy juuri tähän messiaaniseen toivoon. Ja vain sellainen, joka on kokenut elämässänsä ahdistusta, vain sellainen ymmärtää, mitä toivo on. Sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon aikana. Kun tuota käsitettä toivo on tutkittu, muistan kuinka jo edesmennyt professori Jussi Aro oli tutkinut ugariitin kieltä ja näitä vanhoja kieliä, semiläisiä kieliä ja niiden murteita. Ja hän huomasi, että sana toivo ei esiintynyt näissä semiläisissä kielissä, ainoastaan hebrean kielessä. Ja hän päätteli, että juuri Israelin kansan kärsimykset ja ne ahdistukset, joiden kautta Israelin kansa joutui kulkemaan, olivat syynä siihen, että tuo kansa oppi toivon käsitteen. Nythän on niin, että ehkä juuri tässä mielessä yksityinen ihminenkin oppii toivomaan silloin, kun hän välillä kulkee toivottomuuden rajoilla ja oman kestävyytensä rajoilla. Silloin hän ymmärtää, mitä toivo on. Muuan kuuluisa juutalainen kirjailija oli yli 70-vuotias. Ja hän pakoili kellarista kellariin Natsi-Saksan aikana, kunnes sitten siinä loppuvaiheessa hänet saatiin kiinni. Ja kun hän tuli keskitysleiriin, hän sanoi näin toisille: tähän asti olemme eläneet pelossa. Nyt voimme ruveta elämään toivossa. Erittäin viisaasti sanottu. Eikä ole mikään sattuma, että Israelin kansallislauluksi on valittu tuo hatikva, eli toivo. Toivo on asia, joka opitaan siis toivottomuuden koulussa. Jotenkin nämä toukopäivät ovat tuoneet mieleen sen kirjeenvaihdon, mikä oli kevät-talvella 68, jossa pyydettiin Helsingin Raamattukoulun juoksupojaksi sieltä Israelista. Meillä oli kipeä vaihe, kun lakitietä kivitysten ja uhkailujen jälkeen sitten oli tehty päätös, että emme voi jatkaa sitä hebreankielistä koulua. Emme voineet ottaa kouluun sisäoppilaitokseen lapsia, elleivät ne virallisesti kuuluneet samaan uskontokuntaan. Ja jopa juutalaiskristitytkin olivat tämän määritelmän ulkopuolella. Ja tuo koulu sulkeutui ja se oli hyvin kipeätä, hyvin kipeätä. Ja työkausi oli kesken, se oli meidän kolmas työkautemme. Ja siinä sitten oltiin hiljaa ja huokailtiin ja oikein todella, jopa vaikka olen huono paastoamaan, ainoastaan aterioiden välillä yleensä paastoa, niin sekin jollakin tavalla paremmin silloin onnistui. Ja muistan sitten, kun sain lohdutuksen. Silloin oli aika myöhään semmoinen lumisade. Illalla olin parvekkeella ja siinä nostimme puntteja niin kuin nuorten kanssa tavattiin tehdä ja sitten menimme siitä johonkin perheeseen raamatutunnille. Työtoveni Viktor Smatsan luo. Ja kun siinä sitten oli puntteja nostettu, niin sanoin tälle ystävälle, joka siinä oli, nyt oli pari, sanon, että tunnen lumen tuoksun. Ja tämä vastasi heprean kielellä, profeetta olet, jos se täyttyy. No, se kiusasi, ja kun tulin yöllä kotiin, niin menin parvekkeelle, enkä tuntenut lumen tuoksua. Ja harmitti vähän, että olisi ollut kiva, kun olisi lunta tullut. Ja aamuyöstä kello 4-5 välillä heräsin siihen, kun oli aivan niin kuin kiväärin laukaus ikkunan ulkopuolella. Ja siitä tuli hyvin syvällinen opetus toivosta. Siinä oli sellainen ehkä saarnisukuinen puu keskeltä taittunut ja se paukahti hyvin lujaa. Ja sähkölangat olivat poikki ja tietenkin 3-4 päivää koulusta oli vapaata, koska ulkona oli lunta. Ja täällä Suomessakin olen kyllä ehdotellut, että aina kun ulkona on lunta, niin koulusta pitäisi olla vapaata. Se oli aivan luonnollinen siellä. Ja sitten kului viikko toista ja sinne tuli arabialainen sellainen työmies uuden moottorisahan kanssa. Se kiinnosti. Meni sinne puutarhaan ja nosti sen moottorisahan näin ylös ja sahasi sen pään korkeudelta tuon puun poikki siistimmin. Ja ajattelin, että Suomessa isä opetti, että kannot tehdään lyhkäsiksi. Ja sitten tuo mies otti semmoisen israelaisen kirveen, se oli niin kuin lihakirves, ei se minkään arvoinen ollut. Ja hakkasi sitä puuta ympäriltä, haavoitti sitä. Ja silloin sanoin vaimolleni, että tuo on varmaan vähän heilahtanut. Lievästi sanottuna. Kului 2-3 viikkoa. Ja vaimo kutsui sitten parvekkeelle. Meillä oli sitä, siihen naapurin puutarhaan hyvä näkymä. Tule katsomaan. Ja kuulkaas, niistä haavoista oli kasvanut uusi elämä. Sen takia sitä haavoitettiin. Ja nyt messiaaninen toivo rakentuu tähän näin. Iisain kannosta puhkeaa vesa. Israelin kansa koki useampiakin vastaiskuja. Milloin piti mennä Egyptiin, milloin sinne pohjoiseen Baabelin vankeuteen. Ja välilläkin oli suuria ongelmia. Ja juuri silloin, kun inhimillinen toivo loppuu, kun lyödään ikään kuin maata myöten nurin, silloin on toivoa, että Jumala saa puhutella. Ja toivo syntyy tästä toivottomuuden maaperästä. Miten ollakaan, sitten jatkoimme sitä Israelin työtä myöhemmin 7 laihavuoden jälkeen. Ja kun siellä olimme, niin tytär sai hoitoonsa sellaisen kasvin, joka oli metrin korkuinen ja sitten siitä oli kauniit lehdet. En tiedä mikä se oli se kasvi, mutta kyllä se joku tärkeä oli, koska sillä oli latinalainen nimikin. Ja miten ollakaan se kuoli sitten tyttärellä, hän ei kai huomannut ensin sitä kastella. Ja hän muisti isän kertomuksen haavoitetusta puusta. Ja niin hän teki niin miehensä kanssa, että he leikkasivat sen ihan kunnolla vähän alempaa poikki siitä, mistä se ei ollut vielä ihan kuollut. Ja sitten teippasivat sen ja haavoittivat sitä. Ja sitten odottivat. Ja hän kirjoitti sinne Issa, että siihen tuli uusia lehtiä. Ystävät, haavoista alkaa uusi elämä. Minä tiedän, että täällä on semmoisia, jotka ovat kipeitä menetyksiä kokeneet. puolisonsa menettäneet, ehkä lapsen tai lapsia. Tiedän, että täällä on sellaisia, että terveys on menetetty. Olkoon se sitten ruumillista tai henkistä. Siinä ei ole mitään häpeämistä, jos ihminen tänä aikana kaatuu henkisesti. Jeesuksen siinä lähipiirissä oli niitä, jotka olivat kokeneet tuollaisen henkisen romahduksen. Kukas, silloin voi vähän teipata. Ja sitten voi vähän vielä haavoittaa. Voi olla, että se Jumalan sanakin tekee sen. Ja niistä haavoista alkaa nöyrempi elämä. Kuulkaa, kyllä me olemme ylpeitä ihmisinä. Ihan hävettää. Sen takia me monta kertaa loukkaannumme, olemme, niin kuin englantilainen sanoo, touchy. Loukkaantuvainen, ei voi koskettaa. Kyllä me kestämme, kun on semmoisia alueita, jotka me hallitsemme. Mutta tulla uusi ongelma, niin se voi olla, että tulee primitiivikohtaus siellä kotona. Kyllä ne harvenee, kun niitä oppii hoitelemaan, mutta semmoinenkin voi tulla ihan hyvässäkin kodissa. Ja kuulkaas, kuitenkin, kun nöyrtyjä pyytää anteeksi, niin niistä haavoista alkaa uusi elämä. Ja nyt heprean kielellä on 8 eri sanaa, vesasta ja versosta ja juuresta. 8 eri sanaa. Taitaa olla niissä juurikirjoissa, jotka heprean kielellä ovat tulleet ensin esille, joita täällä kuulemma on, jotka ovat vaivani miehen kirjoittamia. Niin ei hän ole kuin yksi mies, ettei nyt väärin ymmärretä. Niin niissä taitaa olla mainittu nämä vesat ja versot. Ja nyt siitä on kysymys, että silloin kun ihminen lyödään maahan, hän löytää uusia tavoitteita. Keinotekoiset tavoitteet otetaan pois. Monella liikemiehellä on niin, että täytyy ainakin yksi konkurssi tehdä ennen kuin oppii oikealla tavalla toimimaan. Ja myöskin työelämässä menestyy. Nyt on vaan se ongelma, että firma voi tehdä konkurssin, mutta Suomen laki ei tunne yksityishenkilön konkurssia vielä. Tanskan ja Englannin laki tuntee. Siinä kaikki menee, kaikki omaisuus ja tavara, jos yksityishenkilö tekee konkurssin. Mutta Jumalan valtakunnassa yksityishenkilökin saa tehdä konkurssin. Nyt kun heprean kielessä käytetään sanaa kriisi, mashber, se kriisi tulee sanasta murtaa. Sitä sanaa käytetään Jesajan kirjassa useampaan kertaan synnyttämisestä. Syntyykö maa yhtenä päivänä, tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Jumala murtaa. Hän haavoittaa. Ja juuri niistä haavoista ja niistä murtumakohdista alkaa uusi elämä. Ja messiaaninen toivo oli Israelin kohdalla sitä, että kaikki omat tiet otettiin pois. Ja tämä toivon vesa, Messias, hän synnyttää uuden toivon sydämeen. On niin, että silloin kun ihmisellä on kaikkea, silloin hän ei ymmärrä, mitä hänellä on. Vasta sitten, kun häneltä on otettu pois se, mihin hän on turvautunut, hän ymmärtää, miten kaikki on hyvin. Joskus on niin, että se pirttihirmu puhuu aina sitä tupajäärästä. Se on semmoinen ja semmoinen. Ja sitten, kun se tupajäärä otetaan pois, niin se oli maailman ihanin mies. Liian myöhään huomattiin. Kuulkaa, jokaisessa ihmisessä on Jumalan kuva. Ja avioliitossa on kaikkein tärkeintä, että me näkisimme toisessa Jumalan työn ja Jumalan kuvan. Lutherhan puhuu siitä, että itse kunkin aviopuolisoansa rakastaisi ja kunniassa pitäisi. Ja pitäisi tarpeeksi aikaisin nähdä, mitä Jumala on antanut, ja kiittää siitä. Elämässä on usein niin, että me joudumme kokemaan kriisejä, taikka meidät riisutaan vain sitä varten, että me tietäisimme, mitä meillä on. Yhteen aikaan tehtiin tutkimus siitä, mitä arvoja ihmiset edustavat, ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi ikään kuin nykyajan ihmisen sairaskertomus. Ja sanottiin, että saksalaisista 40% kärsii sellaisesta sairaudesta kuin elämän tarkoituksettomuus. Ja amerikkalaisista 80%. Ehkä siitä syystä, että siellä kaikkea on. Jos me emme löydä elämälle tarkoitusta, niin ei meillä ole toivoa. Ja kristillinen toivo, se koskee sekä tätä aikaa että iäisyyttä. Meillä oli 3 päivää muuan israelilainen vieras juuri. Ja istuimme tietokoneen äärellä ja katselimme semmoisia hyvin laajoja ohjelmia, joita voi käyttää hyväksensä. Ja vaimoni kysyi tältä mieheltä, että ajatteletko sinä koskaan kuolemaa? Se oli noin keskustelun yhteydessä. Ja tämä mies, jonka isä on yli 90-vuotias, minun on vasta 88-vuotias ja käy vielä lenkillä. Mutta tämä on jo yli 90-vuotias, tämä hänen isänsä. Hän sanoi, että en minä oikein, kun isä on yli 90-vuotias ja äiti on melkein samaan ikäinen ja minä olen vasta tämmöinen poikanen. Näin monta kertaa ihminen kokee. Vanhempikin naishenkilö saattaa sanoa, että minä olen vielä semmoinen pikkuinen tyttö. Ja sen takia sitä vanhempaakin naishenkilöä pitää vähän paijata, muistakaa nyt sitten kotona. Ja osoittaa, että hän on rakas. Ja tämä sanoo, että minä olen vielä tämmöinen poikkanen, harmaantunut mies jo. En ajattele kuolemaa. Ja vaimoni sanoi hänelle hyvin kauniisti, että minä ajattelen sitä miltei joka päivä. Ja minun täytyy sanoa myöskin henkilökohtaisesti, minäkin ajattelen miltei joka päivä. Tämä elämä on lahjaa, mutta suurinta on se, että kun me olemme saaneet tämän lahjan, niin me saamme antaa itsemme Jumalan hoitoon. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Meidän toivomme on siinä, että me olemme löytäneet Jeesuksen Kristuksen ja hän on löytänyt meidät. Ja meidän toivomme on siinä, että hän on luvannut täyttää hyvän työnsä meissä, tulemuksensa mennessä. Kun Uusi testamentti puhuu näistä asioista, niin Uusi testamentti puhuu näistä nimenomaan myöskin siltä taustalta, että koeteltu ihminen löytää toivon. Apostoli Paavalilla oli merkillinen taito kirjoittaa pitkiä lauseita. Kreikan kielessä saattaa olla koko lause ihan sivun mittainen. Siinä on vain pilkkuja ja välisanoja välissä. Ja niissä on aina oma logiikkansa. Roomalaiskirjeen 5. luvussa on tällainen pitkä lause, se on yhteensä 5 jaetta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Tässä on 3 kertaa sana toivo. Ja 2 kertaa tässä puhutaan ahdistuksesta. Ehkä on niin, että apostoli Paavalikin joutui, vaikka hän koki sen, että hän on tuollainen halpa astia, mitättömin ikään kuin kesken syntynyt. Hän koki ahdistuksen keskellä juuri tämän toivon merkityksen. Ja kun sitten hän määritteli, mitkä ovat uskon tärkeimpiä asioita. 1 Kor 13 hän puhuu pitkään armolahjaesityksen jälkeen rakkaudesta. Ja siinä sanotaan, että niin pysyvät siis usko, toivo ja rakkaus, ja suuri niistä on rakkaus. Ajatelkaa, usko on tärkeää, sillä ilman uskoa kukaan ei ole Jumalle otollinen. Toivo on tärkeää sen tähden, että toivo on ikään kuin sielun ankkuri, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, taikka tuossa kilvoituksen kirjeessä 12. luvussa se sanotaan ehkä vieläkin riipaisevammin. Juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan. Niin, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Hengellisessä elämässä on hyvin tärkeää, että me elämme toivosta. Ja meille on luvattu, niin kuin tässä Jeremian kirjassa 2 kertaan alkukielellä sanotaan, tulevaisuus ja toivo. Ja rakas ystävä, tahtoisin tämän Seppo Kannaksen lempijakeen vielä lukea. Jäi 11, Jeremia 29. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hyviä toukonäkymiä toivotan teille. Ja kiitos rakas vapahtajamme, että sinä olet Israelin toivo ja meidän toivomme. Ja kiitos siitä, että toivoton saa sinussa toivon.
voimaton saa sinussa uuden voiman. Ja jotka sinua odottavat, nimenomaan he saavat uuden toivon, uuden voiman. Ja he juoksevat eivätkä väsy, vaeltavat eivätkä näänny. Auta, että me voisimme juosta kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuna sinun uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Herra, siunaa täällä kirkossa niitä, jotka toivovat sitä, että sydämeen syttyisi uusi toivon sävel. Kiitos siitä, että tämä sävel on kätkitty syntien anteeksi antamukseen. Kiitos siitä, että tänäänkin sinä tahdot sanoa meille jokaiselle, poikani, tyttäreni, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Niin täytät hän hyvän työsi meissä tulemukseesi mennessä. Aamen.